Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje pirmadienio gegužės 20-osios programoje popiežius rugsėjį keliaus į Liuksemburgą ir Belgiją. Popiežiaus audiencijoje pirmadienį Čikagos Lojolos universiteto patikėtinių tarybos delegacija. Patriarchas Baltramiejus papasakojo apie pasirengimus Nikėjos susirinkimo jubiliejui. Gazos klebono įspūdžiai po patriarcho Pizza Balla vizito Gazos parapijoje. Paskelbtas naujas palaimintasis Gvidas iš Montpellier. Vilniaus Karitas rengiasi 2026 metais Vilniuje vyksiančiam tarptautiniam gailestingumo kongresui.
Šventojo sosto spaudos salė paskelbė, kad popiežius Pranciškus rugsėjo 26 dieną lankysis Liuksemburge, o nuo rugsėjo 26 iki 29 Belgijoje, Briuselyje, Liuvene ir naujajame Liuvene. Kelionės programa bus paskelbta vėliau. Pirmadienį, gegužės 20 dieną, popiežius priėmė Čikagos Lojolos universiteto patikėtinių tarybą. Jos nariai vizitu Romoje užbaigė piligriminę kelionę į vietas, susijusias su šventojo Ignaco Lojolos gyvenimu ir veikla. Čikagoje 1870 metais įkurtas Lojolos universitetas yra viena didžiausių Jungtinėse valstijose katalikų aukštųjų mokyklų. Nuo pat pradžių iki dabar universitetui vadovauja jėzuitai. Šiuo metu universitetas turi beveik 17 tūkstančių studentų, dėstytojų ir darbuotojų skaičius siekia 3,5 tūkstančio.
Vostra esperienza di visita ai luoghi che hanno plasmato la vita e la spiritualità di Ignazio.
Patirtis įgyta lankantis vietose, kuriuose formavosi šventojo Ignacio gyvenimas ir dvasingumas, nebejotinai praturtins ir įkvėps jūsų akademinę veiklą ir asmeninį gyvenimą, sakė popiežius. Tai bus apsilankimas prie šaknų. Negalima judėti pirmin be šaknų, iš kurių semėmės stiprybės. Popiežius pastebėjo, kad Lojolos universitetas yra susijęs su Jėzaus draugija ne tik savo kilme ir istorija, bet jis nuo pat pradžių puoselėja ir ignaciškąją tradiciją. Ši tradicija ir šiandienai pareigoja su išvalgumu siekti tiesos per rimtas studijas, atidų klausimąsi ir drąsų veikimą.
Incoraggio a perseverare in questo cammino, a essere testimoni di speranza in un mondo spesso segnato da divisione e conflitti.
Raginu jūs ištvermingai eiti šiuo keliu ir būti vilties liudytojais pasaulyje, dažnai paženklintame susiskaldimo ir konfliktų, sakė Pranciškus. Šiuo istoriniu laikotarpiu, kuriam būdingi spartus pokyčiai ir vis sudėtingesni iššūkiai, akademinių institucijų vaidmuo yra labai svarbus. Jūsų užduotis ne tik ugdyti protus, bet ir širdis bei sąžinės, dėmesingas kiekvieno žmogaus orumui. Švietimas tai ne tik žinių perdavimas, bet ir įsipareigojimas formuoti žmonės, gebančius įkūnyti susitaikymo ir teisingumo vertybės visose gyvenimo srityse. Popiežius linkėjo Lojolos universiteto vadovams ugdyti darbščius svajotojus ir pirmiausia tokiais būti patiems, ugdyti intelektinį smalsumą, bendradarbiavimo dvasę ir jautrumą amžiaus, kuriame gyvename iššūkiams, tęsiant šventojo Ignaco palikimą. Dabartiniam pasauliui labai reikia žmonių pasirengusių savais sugebėjimais tarnauti kitiems, dirbti dėl ateities, kurioje kiekvienas žmogus galėtų oriai gyventi, o pasaulyje viešpatautų taika. Galiausiai popiežius pabrėžė, kad katalikų universitetams, o ypač šventojo Ignaco Lojolos mokymu ir dvasingumu besivadovaujančioms akademinėms institucijoms, yra skirta užduotis plėtoti tarp kultūrinį ir tarp religinį dialogą kaip priemonę padedančią skatinti tarpusavio supratimą, bendradarbiavimą ir tiesti tiltus tarp skirtingų tradicijų, kultūrų ir pasaulėžiūrų.
Konstantinopolio arkivyskupas, ortodoksų dvasinis lyderis patriarchas Baltramiejus šiomis dienomis lankėsi Lisabonoje, kur dalyvavo tarp religinio dialogo konferencijoje. Jis pasakė kalbą apie dvasinę pareigą kovoti su klimato kaita. Vėliau apie tai kalbėjosi su Vatikaninius žurnalistais. Paklaustas apie praktinius veiksmus, kurių gali imtis pavieniai žmonės, kad apsaugotų aplinką, patriarchas paragino visus gyventi ne pertekliuje, bet apsiriboti tuo, ko mums iš tiesų reikia. Išmokime gerbti kūriniją kaip Dievo dovaną. Kaip galime sakyti, kad gerbėme Dievą, kai naikiname tai, ką jis sukūrė, klausė patriarchas Baltramiejus. Visuotinis patriarchas pridūrė, kad dabartinė aplinkosaugos krizė kyla dėl to, kad pasaulis laikomas desakralizuotų objektų ir kad norint su ja kovoti, reikia politinių veikėjų ir religinių bendruomenių bendradarbiavimo. Be to jis pabrėžė, kad labiausiai nuo krizės nukentėjo visuomenės paribiuose atsidūrę žmonės, vargstantieji, visi tie, kuriuos esame linkę pamiršti. Pasirengimas Nikėjo susirinkimo 1700-osioms metinėms. Apie tai visuotinis patriarchas kalbėjosi su vietiniais katalikų žurnalistais per susitikimą vykusį Lisabonos Šventojo Mikalojaus bažnyčioje. Jis pabrėžė glaudžius katalikų ir ortodoksų bažnyčių ryšius, sakydamas, kad jo santykiai su popiežiumi Pranciškumi yra daugiau nei broliški. Patriarchas pažymėjo, kad popiežius nori kartu švęsti Nikėjo susirinkimo 1700 metų sukaktį, pridurdamas, kad artimiausiomis dienomis Stambule susitiks bendra katalikų ir ortodoksų komisija, kuri suderins datas ir kitas detales. Per susitikimą su žurnalistais patriarchas Baltramiejus taip pat kalbėjo apie karą Ukrainoje ir Gazoje, ragindamas nedelsint nutraukti ugnį abiejose konfliktuose. Patriarchas priminė, kad iš Ukrainos pagrobta tūkstančiai vaikų ir kad tai yra didžiulė šiuolaikinė tragedija. Jis paragino nedelsiant gražinti vaikus. Patriarcha Baltramiejų labai liūdina žinia apie itin sudėtingą situaciją Gazos ruože, kur žmonės badauja. Meldžiamės, kad būtų rastas taikus ir teisingas sprendimas remiantis tarptautinę teisę. Baigė pokalbį patriarchas Baltramiejus.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Patriarcho vizitas buvo didžiulė dovana, paguoda tiems, kurie ištisus metus vargo ir kentė. Bažnyčia iš tiesų yra didelė šeima, kurioje visi, dideli ir maži, darbuojasi Dievo garbei ir dėl taikos. Sakė vienintelės Gazos ruože katalikų parapijos klebonas. Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierbatista Pizzaballa Gazos parapijoje lankėsi gegužės 16-19 dienomis. Patriarchas nekartą buvo prašęs leidimo vykti į Gazą, kad parodytų artumą ir solidarumą su Gazos krikščionimis. Jo prašymas buvo patenkintas tik dabar, ir jis 4 dienas galėjo bendrauti ir kartu melstis su Gazos ruožo katalikais. Kartu su patriarchu galėjo sugrįžti į Gazą ir šventosios šeimos katalikų parapijos klebonas kunigas Gabrielis Romanelli, kuris pernai spalio 7 dieną, kai prasidėjo Hamas teroristų ataka prieš Izraelio gyvenvietės ir po to sekė Izraelio kariuomenės atsakomieji veiksmai, buvo išvykęs iš Gazos ruožo į Betliejų. Per visą šį laiką Izraelio kariuomenė neleido klebonui sugrįžti į savo parapiją. Pas savo tikinčiosius jis sugrįžo tik dabar, kai buvo duotas leidimas patriarchui aplankyti Gazos ruožo katalikų parapiją. Lankydamasis Gazoje, kardinolas Pierbatista Pizzaballa susitiko su šventosios šeimos parapijos nariais ir su parapijoje prieglobstį gavusiais žmonėmis, kurių namai buvo subombarduoti, apžiūrėjo nuo karo veiksmų nukentėjusios parapijos statinius, tarėsi su vietos katalikais dėl galimybių juos atstatyti, dalyvavo vaikų žaidimuose, aukojo mišes, vadovavo rožinio maldai, palaimino ką tik atstatytą kepyklą. Vizito Gazoje metu kardinolas Pierbatista Pizzaballa taip pat aplankė graikų ortodoksų šventojo Porfirijaus parapiją, susitiko su jos bendruomenė ir su tuo metu ją lankiusiu ortodoksų vyskupu, panašiai kaip patriarchas gavusi leidimą iš Izraelio atvykti pas savo bendruomenės tikinčiuosius. Gazos katalikų parapijos narius per pastaruosius mėnesius labai palaikė popiežiaus Pranciškaus artumas. Popiežius labai dažnai vakarai skambindavo parapijos vikarui kunigui Josefui Asadui. Tuo metu susirinkdavę tikintieji klausydavosi popiežiaus balso ir gaudavo jo palaiminimą. Per pastaruosius karo mėnesius Gazos krikščionys sumokėjo didelę kainą. Žuvo net 36 nedidelės bendruomenės nariai. Daug žmonių po pastarųjų labai sunkių mėnesių nebenori pasilikti Gazos ruožę, ieško galimybių persikelti gyventi kitur. Gazos katalikų parapijos klebonas kunigas Romanelli sakė, kad tokius žmonių norus jis puikiai supranta, nors antra vertus labai skaudu, kad ir šiaip labai mažai bendruomeniai grėsia pavojus iš viso išnykti. Tikimasi, kad padėčiai aprimus ir su kitų pagalba atstačius, kas buvo sugriauta, žmonės ryšis pasilikti. Kartu su patriarchu į Gazą buvo atvykęs ir Maltos ordino atstovas, kuris susipažino su padėtimi ir su humanitariniais poreikiais. Šiuo metu padėtis šiek tiek pagerėjo, tačiau svarbiausia – atkurti taiką, be kurios neįmanoma planuoti ateities. Nuo pat karo pradžios kasdien meldžiamės už taiką. Paliaubos yra būtinos, bet tai nėra sprendimas. Sprendimas yra taika, sakė Gazos katalikų parapijos klebonas, pagaliau sugrįžęs į savo bendruomenę.
Nesuskaitoma gausa žmonių šimtmečiais šaukėsi palaimintojo Gvido iš Montpellier, vargstančiųjų globėjo ir šventosios dvasios ligoninių steigėjo užtarimo, tačiau tik dabar popiežiui nutarus 12 amžiuje gyvenęs vienuolis Gvidas iš Montpellier formaliai įrašytas į bažnyčios palaimintųjų sąrašą. Tai įvyko gegužės 18 dieną sekminių iškilmės išvakarėse popiežiaus apaštališkojų laiškų Fide Incensus. Lotyniškas apaštališkojo laiško pavadinimas primena ir cituoja 17 amžiuje gyvenusio Piero Sonie, palaimintojo Gvido hagiografo veikalą, kuriame sakoma, kad tikėjimų liepsnojas, artimo meilės darbais degęs palaimintasis, buvo toks pamaldus ir taip labai mylėjo vargšus, kad juos gerbė kaip savo mokytojus, liaupsino kaip savo šeimininkus, mylėjo kaip savo brolius, slaugė kaip savo vaikus ir virš visko garbino kaip Kristaus atvaizdą. Gvidas gimė įpusėjus 12 amžiui Montpellier pietinėje Prancūzijoje turtingoje šeimoje. Prieš 1190 metus pradėjo tarnauti vargšams ir stokojantiems. Jiems įsteigė ligoninę namus, pašvestus šventajai dvasiai. Palaimintojo pavyzdžių daug kitų Montpellier gyventojų prisidėjo prie tarnystės vargšams ir ligoniams. Užgimė bendruomenė, kurią sudarė tiek vyrai, tiek moterys, pasauliečiai ir dvasininkai. Gvido gailestingumo darbus pastebėjo ir jais susižavėjo italas Lotarijus iš Senio, kuris tapęs popiežiumi Inocentu III, karštai rėmė palaimintojo darbus, jį skatino tęsti ligoninių steigimą, vargšų, įskaitant apleistus naujagimius globojimą, ir pakvietė į Romą, kur palaimintojo įsteigta garsioji šventosios dvasios insakcija ligoninė, dar šiandien veikia kaip Italijos sveikatos sistemai priklausanti ligoninė Santo Spirito insacija. Nuolankaus ir kuklaus, vargšų globėjo palaimintojo Gvido iš Montpellier atminimas perduotas per šimtmečius iš kartos į kartą vienuolynuose ir ligoninėse vis dar įkvepia šventosios dvasios dvasinės šeimos seseris ir brolius išeiti į gatves ieškoti stokojančiųjų, palaimintojo pavyzdžių vykdyti tarnystę vargšams ir kaip jis kontempliuoti Dievo meilės leipinį, kad per nenutraukiamą bendravimą su Dievu semtųsi jėgų tarnauti nelaimingiesiems būti jiems paguodos, džiaugsmo ir ramybės šaltiniu, pažymėjo popiežius apaštališkojų laiškų paskelbtų 12-aisiais pontifikato metais, nutaręs sekminių išvakarėse bažnyčiai suteikti ypatingą malonės ženklą, anot Pranciškaus. Išmušė valanda, ypatingų būdų pristatyti palaimintai Gvidą iš Montpellier Dievo bažnyčiai, kuriai jis toliau kalba per savo tikėjimą ir gailestingumo darbus.
Vilniaus arkivyskupijos karitas paskelbė praėjusių 2023 metų veiklos ataskaitą. Praėjusieji metai Vilniaus arkivyskupijos karitui pasižymėjo ne tik naujovėmis, bet ir neblėstančiais paramos mastais. Pagalbos ranka buvo ištiesta virš 22 tūkstančiam asmenų. Tačiau tai ne tik skaičius, bet ir žmonių gyvenimai, tai bėdoje atsidūrusi mama, karo siaubo sukrėstas vaikas, bendravimo ieškanti tremtinė, nuo režimo pabėgusi šeima, sakoma Vilniaus karito pranešime spaudai. Vilniaus arkivyskupijos karito paskelbtoje ataskaitoje galima susipažinti su veiklos apimtimis, kurioms pernai buvo sutelkta beveik 3 milijonai eurų. Surinkta parama leido suteikti pagalbą vaikams, šeimoms, jaunuoliams, vyresnio amžiaus žmonėms, stokojantiesiems, vienišiems asmenims, patirintiems atskirtį, skurdą ar benamystę, kenčiantiems nuo smurto ir priklausomybių. Vykdyti gerumo misiją padėjo 173 darbuotojai ir 1145 savanoriai. Pasak Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo, praėję metai parodė, kaip svarbu nepavargti padėti kitiems. Pasaulio iššūkių ir karų akivaizdoje mūsų bendruomenė galėjo suteikti pagalbą ten, kur vienam būtų sunku. Per gailestingumo darbus mes kaip bažnyčia galėjome pasitarnauti artimui, tai darėme pavieniui, savo padaliniuose, parapijose ir bendruomenėse. Ateitis kupina naujų iššūkių, besirengdami pasauliniam gailestingumo kongresui, kuris vyks Vilniuje 2026 metais, ne tik plėskime gailestingumo darbus, bet ir padėkime mūsų tikintiesiems, mūsų visuomeniai įsisąmoninti jų svarbą, sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Vilniaus arkivyskupijos karito vadovės Audronės Kairienės teigimu, praėjusieji 2023 metai atnešė daug naujovių ir iššūkių, tačiau jų netrūks ir ateityje. Praėjusios metus apibendrinti norisi popiežiaus Pranciškaus iškeltų tikslu – visada būti šalia mažutėlių ir atitikti aukščiausios pagalbos teikimo standartus, sakė Audronė Kairienė. Arkivyskupas mums iškėlė iššūkį, kad Vilnius iš tikrųjų taptų gailestingumo miestu. Iššūkiai nemaži, tačiau mūsų bendruomenė yra pasiryžusi juos įgyvendinti, sakė arkivyskupijos karitas vadovė. Su Vilniaus arkivyskupijos karito veiklos ataskaita galima susipažinti jos interneto svetainėje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.